ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას, ერთსაათიან პროგრამას საქართველოში საღამოს 6 საათი შესრულდა. დაბრუნებულობა გადაცემას დღეს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. მე მინდა ეთერი დაუთმო ჯერ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს ტრიბუნალმა უდანაშაულოდ ცნო კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. მოსკოვში სასამართლომ ექსტრემისტულად მიიჩნია პუსი რაიოტის ვიდეო. ეგვიპტის პარლამენტში დაიწყო კენჭისყრა ახალი კონსტიტუციის პროექტზე. თბილისში იმართება თავდაცვისა და უსაფრთხოების ჯგუფის შეხვედრა, რაც გათვალისწინებულია შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი თბილისთან დიალოგის წინაპირობად ასახელებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გათვალისწინებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. გაეროს ტრიბუნალმა უდანაშაულოდ ცნო კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაე, რომელსაც წაყენებული ჰქონდა კოსოვოში კონფლიქტის პერიოდის სამხედრო დანაშაულების ბრალდება. სასამართლოს თავმჯდომარე ბაკონ მოლოტოს განმარტებით:
There is no evidence that suggests
არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ რამუშ ჰარადინაე მოითხოვდა ან ავალებდა კოსოვოს გათავისუფლების არმიის ჯარისკაცებს, რომლებმაც სოფელ ჟაბელიდან ძალის გამოყენებით წაიყვანეს კოსოვოს მკვიდრნი ნასერ ლიკა და ფადილ ფაზილუ, რომ ეს ქმედებები ჩაედინათ, ან რომ ჰარადინაიმ ხელი შეუწყო ამ დანაშაულს, ან სხვები წააქეზა ამ
დანაშაულისკენ.
ტრიბუნალმა უდანაშაულოდ ცნო კიდევ ორი ბრალდებული, იდრის ბალაი და ლაჰი ბრაჰიმაი, რომლებსაც ჰარადინაესთან ერთად ასამართლებდნენ. სამივე პირი ბრალდებული იყო ეთნიკური სერბების მკვლელობასა და წამებაში 1998-99 წლებში სერბიისგან დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლისას. სამივე უარყოფთა ბრალდებებს. მოსკოვში სასამართლომ ექსტრემისტულად გამოაცხადა ფემინისტების პანკჯგუფ პუსი რაიოტის ვიდეოები. სასამართლოს მიერ ხუთშაბათს მიღებული გადაწყვეტილებით უნდა შეისხუდოს სარგებლობა ყველა ვებსაიტით, რომლებსაც შესაძლებელია პუსი რაიოტის ვიდეოების ნახვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია აგორის ხელმძღვანელის პაულ ჩიკოვის შეფასებით, სასამართლოს ვერდიქტი მიმართულია რუსეთში კონსტიტუციით გარანტირებული სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ. რაც შეეხება კონკრეტულად მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში გადაღებულ გახმაურებულ ვიდეოს, ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი ჩიკოვი განმარტავს.
ეს ვიდეო შევა ექსტრემისტული მასალების ფედერალურ სიაში, რომელიც ქვეყნდება რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებსაიტზე. ამის შემდეგ ამ ვიდეო მასალის გავრცელება ან გამოქვეყნება დაარღვევს რუსეთის კანონმდებლობას და შესაბამის ორგანოებს შეეძლებათ მოითხოვონ მისი მოხსნა ან დაბლოკონ მასზე ხელმისაწვდომობა. პირველ რიგში საუბარია უდაოდ ვიდეო პორტალ YouTube-ზე.
განმარტავს ორგანიზაცია აგორის ხელმძღვანელი. ეგვიპტის პარლამენტში დაიწყო კენჭისხრა ახალი კონსტიტუციის პროექტზე, მას შემდეგ რაც წულხელგვიან დაასრულა მუშაობა პროექტის საბოლოო ტექსტზე. კენჭისხრის დასრულების შემდეგ კონსტიტუციის პროექტს დასამტკიცებლად წარუდგენენ პრეზიდენტ მუჰამად მურსის, ხოლო ის რეფერენდუმზე გაიტანს ახალ კონსტიტუციას. იმედოვნებენ, რომ ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესში წინსვლა განმოხდას დაძაბულობას, რომელიც გამოიწვია მურსის დეკრეტმა მისი უფლებამოსილების გასდის თაობაზე. ერაყში აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 40-მდე ადამიანი. დღეს მოწყობილი თავდასხმების უმრავლესობა, როგორც ჩანს, მიმართული იყო შიიტი მუსლიმების წინააღმდეგ. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის იუკი ამანოს განცხადებით, მოუგვარებელი რჩება ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები. ამანომ ვენაში სააგენტოს მართვალთა საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ არ ჩანს პროგრესი კრიზისის მოგვარების მხრივ. მისივე შეფასებით, ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებს არ აქვთ შესამჩნევი გავლენა თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი, რომელიც 27 ნოემბერს ეწვია საქართველოს, მონაწილეობს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ჯგუფის შეხვედრაში, რაც გათვალისწინებულია ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში. ამ წუთებში მოელიან ერიკ რუბინის ორთხიანი ვიზიტის შემაჩამებელი ბრიფინგის დაწყებას. ამ ბრიფინგზე ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს გადაცემის ძირითად ნაწილში. თბილისში ვიზიტის ფარგლებში რუბინმა გამართა შეხვედრები როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენელი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საუბრის მთავარი თემები იყო ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში ურთიერთობის გაგრძელება და ასევე თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის გახმავება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან დიალოგის წინაპირობად ასახელებს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გათვალისწინებას. როგორც მედვედევმა თქვა გამოცემა კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში, არაფერი აცუდი იმაში, თუ აღდგება ჰუმანიტარული თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის, რომლებმაც შეინარჩუნეს კულტურული ურთიერთობები და ასევე შესაძლებელი აღდგეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა. თუმცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან დიალოგი შესაძლებელია მხოლოდ არსებული გეოპოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით და იმ გადაწყვეტილების გათვალისწინებით, რაც რუსეთმა მიიღო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებასთან დაკავშირებით. ამ თემაზეც დაწვილებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ვიფასოს მსმენელებო მან საქართველოსთან სოფლიოს ახალი ამბები გაგაცნო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, სანამ პირველ რეპორტაჟს, პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში. ახალ ამბებშიც ახსენა მარიამ ჭეურელმა თემა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება საქართველოსთან დაკავშირებით. ამ თემას შევახებით, რა სულს მედვედევს. გიამბობთ ასევე იმაზე, თუ რა ხდება სასამართლო სისტემაში.
მე გამიჭირდება ამაზე თქვა, რომ ეს ტენდენცია არის დადებითი და პოზიტიური.
ჩვენ ჩვენ შევესწებით გიამბოთ, თუ რა ითქვა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. მის მთავარ მონაწილეს პრეს კონფერენცია ჰქონდა. ჩვენი კორესპონდენტი მოგვიანებით გიამბობს, რა განცხადებები გაკეთდა. ეს გაცემაში გიამბობთ ასევე საქართველოს პარლამენტის შენობების გარშემო მათი ბედის შესახებ. ჩვენი პროგრამა, როგორც ყოველთვის, შეიცავს ინტერვიუს, ინტერვიუ ხუთშაბათობით გადის ხოლმე ჩვენს ეთერში. ამჯერად როგორი უნდა იყოს ავადმყოფი მსჯავრდებულების გათავისუფლების მექანიზმი, ეს არის ინტერვიუს თემა.
თუმცა კიდევ ერთ გაუნებით, ეს არის თემა, რომელიც ერთ კვირაში და ერთ თვეში ვერ მოკვარდება. დაწყებულია უკვე მუშაობა იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფო, ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადაიარაღებაზე.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. გიამბობთ იმის თაობაზე, ვინ შეიძლება გახდეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შემცვლელი თუ მემკვიდრე. ჩვენს გაცემაში ვისაუბრებთ რუსეთზე, ჯაშუშობაზე ამ ქვეყანაში. პროგრამას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა დღეს სამყაროს აღსასრულია.
უარეს კითხვით. სამყარო 21 დეკემბერს კი არ აღსრულდება, ის უკვე აღსრულდა.
ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან მას ოქროპი რუხაძე უძღვება. რუსეთი საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის მზადაა, თუმცა არსებული გეოპოლიტიკური რეალობისა და იმ გადაწყვეტილების გათვალისწინებით, რაც რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებასთან დაკავშირებით მიიღო. ეს განუცხადა რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა კომერსანტს. ამავე ინტერვიუში მედვედევი ამბობს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკოსების ახალი თაობაა და მის მიერ გადადგმული რეალური ნაბიჯები რუსეთსაც აინტერესებს. რა გამოხმაურება მოხდა მედვედევის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს საქართველოში ნონამჭედლიშვილი გეტყვით.
საქართველოს შესახებ მოსაზრებებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის გამოცემა კომერსანტისათვის მიცემული ვრცელი ინტერვიუს მცირე ნაწილი უკავია. კერძოდ შეკითხვაზე აპირებს თუ არა დმიტრი მედვედევი ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პასუხობს.
მე უკვე ვთქვი, რომ ერთადერთი, ვისთანაც მოლაპარაკებების მაგიდას არ მივუჯდები, მიხელ სააკაშვილია. მან დაიწყო ომი და დანაშაული ჩაიდინა. დანაშაული პირველ რიგში ქართველი ხალხის და ასევე სხვა ხალხების წინააღმდეგ. მოქალაქეთა სიკვდილშიც იგია დამნაშავე. ახლანდელი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკოსთა ახალ თაობას ეკუთვნის და მის რეალურ ქმედებებსაც შევხედავთ.
შემდეგ დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ საქართველოდან რუსეთში კონტაქტების აღდგენის სიგნალები მიდის, მაგრამ ჯერ არა დიპლომატიურ დონეზე. აღნიშნავს რა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველომ გაწყვიტა და არა რუსეთმა. დმიტრი მედვედევი აზუსტებს, რომ რუსეთი ყურადღებით მოეკიდება არსებულ სიგნალებს. აქვე იგი განმარტავს, რომ ცუც ვერაფერს ხედავს საქართველოსთან ჰუმანიტარული ურთიერთობების აღდგენაში და კმაყოფილია იმ ფაქტით, რომ ხალხებს შორის კონტაქტები არსებობს, შენარჩუნებულია კულტურული კავშირები, ქვეყნებს შორის განახლდა საჰაერო მიმოსვლა და განახლდება სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობაც. და ბოლოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ასახელებს საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყების მთავარ პირობას, ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებას, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი რუსეთის მიერ აღიარებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია. არის თუ არა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის ეს განცხადება სიგნალი, რომელსაც საქართველო რუსეთისგან ელოდა? ამ შეკითხვით საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანს ბაკურ კვაშილავას მიმართეთ.
კი, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც სიგნალი და ეს სიგნალი გვაუბნება, რომ არაფერი არ იცვლება, ჩვენს მნიშვნელობა არ აქვს მდინარე ხელისუფლების სათავეში. ანუ რეალურად რაც ამბობდა წინა ხელისუფლება, მართება, ანუ პრობლემა არის არა სააკაშვილში, არამედ პრობლემა არის საქართველოსა და რუსეთის ეროვნულ ინტერესებში და ეს ინტერესები არის განსხვავებული. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან ცხადი სიგნალია, რომელიც გვეუბნება, რომ რუსეთის პოზიცია არის უცვლელი.
საქართველო რუსეთ შორის რთული საკითხების მოგვარებაზე, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესახებ დიალოგის დაწყების შესაძლებლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ორ ქვეყანას შორის კულტურული და სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენის შემდეგ ივარაუდა. ამის შესახებ მან რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის, რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ზურა ბაბაშიძის წარდგენისას 1 ნოემბერს განაცხადა. სიტუაცია საკმაოდ მძიმეა და საქართველოს მთავრობის ამოცანა ჯერ ურთიერთობების დარეგულირება, შემდეგ კი ახალ ხარისხში აყვანაო, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა. შედარებით კონკრეტული იყო იგი 22 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრის რანგში გამართულ პირველ პრესკონფერენციაზე, როდესაც ერთის მხრივ რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგების იმედი, მეორეს მხრივ კი იმედგაცრუება გამოთქვა იმის შესახებ, რომ სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნვის საპასუხოდ მოსკოვის ნაბიჯები არ გადაუდგამს. რაც შეეხება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის საკითხს, პრესკონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კურსის ერთგულების შესახებ განაცხადა და დააზუსტა, რომ ეს კურსი არაფერში არ გაიცვლება.
მე ვფიქრობ, რომ რუსეთთანაც რო ეს პროცესები ყისერა დაიწყოს, თქვა და ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ხვალზე მოლაპარაკებები შედგეს, არ არის მარტივი პროცესი და ხანგრძლივი პროცესია. რას მივანიჭებ თვითონ აფხაზეთს თუ ოსეთს, როგორი სახელი ერქმევა და რა პირობებში მოხდება ჩვენი შემორიგება, ცოტა ნაადრევია. მე მგონი ამას დრო დაჭირდება. ჩვენ ამ პირველ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, ვაჩვენოთ მათ, რომ სხვა ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში.
ევროინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი მოადგილე ელენე ხოშტარიაკი ფიქრობს, რომ დმიტრი მედვედევის განცხადების შესაფასებლად უნდა გავითვალისწინოთ ვითარება, რომელშიც ომის შემდგომი საქართველო და რუსეთი იმყოფებიან.
ეხა ფაქტიურად რუსეთის და ჩვენს ვართ იმ პოზიციაში, სანამ დავილაპარაკებს, ვიმყარებს თუ ვამაგრებს თუ ვაფიქსირებს ჩვენ სამომლაპარაკებლო საწყის პოზიციებს. ვიმზადებით ფაქტიურად შესაძლო რაღაცა ლაპარაკის. ამ პირობებში ორივე მხარე ძირითადად, როცა ეგეთ ზადება მიდის, განსაზღვრავს რაზე შეიძლება ვივაჭროთ, რაზე შეიძლება არ ვივაჭროთ. ჩვენი მხრიდან განსაზღვრეთ, რომ ჩვენ წითელი ხაზი არის ნატოში ინტეგრაცია და ტერიტორიული მთლიანობა და მათგან სამწუხაროდ ამის შემდეგ მოდის ისევ და ისევ ძალიან ხისტი პოზიცია, რომ ჩვენ წითელი ხაზი
ელენე ხოშტარია ფიქრობს, რომ საქართველომ რუსეთიდან ცუდი, მაგრამ არადრამატული სიგნალი მიიღო და შესაბამისად მორიგ ნაბიჯებს უნდა დაველოდოთ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება სიმსვნელებო ჩვენი გადაცემა. დღეს თბილისში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატებში საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა ერიკ რუბინი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე, რომელმაც მოგვიანებით თუ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ის პრესკონფერენცია გამართა. რა ითქვა ამ პრესკონფერენციაზე, რა ითქვა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე? ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე ესწრებოდა პრესკონფერენციას და ახლა სატელეფონო ხაზია ის და გვიამბობს მოკლედ, რა იყო განსაკუთრებით აღსანიშნავი გამოთქმული აზრი რუბინის მიერ. ნინო, გთხოვ.
მოგესალმები, ოქრო, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს. როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, თუ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილის ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინის შეხვედრა საქართველოში სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში უსაფრთხოების თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის ქართველ წევრებთან ერთად. ამ შეხვედრას ეწრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოს ვაშაკიძე. დასრულების პრესკონფერენციის ძაზე ითქვა, რომ მთავარი საკითხები, ანუ ეს არის დაზუსტება იმ საკითხებისა, რომელიც მსგავსი ტიპის შეხვედრაზე ზაფხულში ბათუმში გაიმართა. საუბარი შეეხება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის გაღრმავებას საუდაცის საკითხებში. ეს არის მაგათაც ფისა და აქტურის პროგრამა, ეს არის საქართველოს მონაწილეობა ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციებში, ასევე საქართველოს გამოყენება როგორც დერეფნის, ასე ვთქვათ, ნატოს თვით დახმარების აღმოჩენის საკითხთან მიმართებით. მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, დაზუსტდა კიდევ ერთი საკითხი, ეს იქნება შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს საჰაერო თავდაცვისა და საზღვაო თავდაცვის სისტემების აღწურვის თვალსაზრისით. ეს არის ესეთი ძირითადი ნაწილი, რაზეც ამ შემთხვევაში გამახვილდა ყურადღება, ანუ თემა, რომელიც დაკონკრეტდა, ასე ვთქვათ, წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით. ერიკ რუბინმა, ასე ვთქვათ, სხვა თემებზე ისაუბრა, გარდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებისა, ეს ხება საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესის განვითარებას. არჩევნების შემდეგ მან აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მხარს უჭერს საქართველოს სწრაფვას დემოკრატიის კედლის მხარს უჭერს, ასევე ახალი პრემიერ-მინისტრის ბიდინა ივანიშვილის განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მზად არის ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთთან, ჰქონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობები. ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტატების რჩება საქართველოს პარტნიორად კვლავ თავის მისწრაფებებში და ის მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და მისი სწრაფებას ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისთვის. დაახლოებით ესეთი იყო ძალიან მოკლედ თემატიკა, რომელზეც ისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპასა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა. მან ასევე რამდენიმე სიტყვით გეტყვით იმასაც, რომ არ გაუსწრო, ასე ვთქვათ, მოვლენებს და აღნიშნა, რომ ვთქვათ, მთავარი საცნობი საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებში იქნება უკვე მას შემდეგ, რაც დამთავრდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიდისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის შეხვედრა. ამ შეხვედრისთვის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე გაემგზავრა. ოქრო,
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ხარაძე იყო ეს ძვირფას მსმენელებო. მან გვიამბო პრესკონფერენციის შესახებ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ერიკ რუბინმა გამართა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. აქვე გავიმეორებ, ნინო მათ ახსენა ეს თემა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ვაშინგტონშია ის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ხვდება დღეს. კოპს რადიო თავისუფლება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემებით უკანასკნელი წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისა და არა საპატიმრო სასჯელის გამოყენების სტატისტიკა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნვის მექანიზმის ამოქმედება გაზრდის როგორც მოსამართლეების დამოუკიდებლობის ხარისხს, ასევე სასამართლო ხელისუფლებისადმი მოქალაქეების ნდობას. იმ შერეხვეშული გეტყვით მეც იმაზე, თუ როგორ მუშაობს მართლმსაჯულება საქართველოში და რის შეცვლას აპირებს უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელობა.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის განცხადებით ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ პატიმრობების გამოყენების რაოდენობა მკლება დაიწყო 2010 წლიდან. წელსაც ეს მაჩვენებელი შარშანდელთან შედარებით 6.2%-ითაა შემცირებული.
მომავალ წელს კიდევ უფრო ნაკლები უნდა იყოს პატიმრობის გამოყენება აღკვეთის ღონისძიების დროს და უფრო უნდა მოიმატოს ან გირაოს ან პირადი თავდებობის გამოყენება, იმიტომ რომ სტაბილურად ტენდენცია ზუსტად აქეთ მიმდინარეობს. ჩვენ უნდა ჩამოვცდეთ 40% და შეიძლება უფრო მეტიც მეცეთ ჩამოვიდეთ მომავალ წლის განმავლობაში, უნდა იყოს დაახლოებით 35% ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობით, ევროპული კანონმდებლობით პატიმრობის გამოყენება აკვეთის ღონისძიების სახით უნდა იყოს უკიდურესი აუცილებლობა.
კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა არასაპატიმრო სასჯელების გამოყენების კუთხითაც. 2012 წელს არასაპატიმრო სასჯელების ხვედრითმა წილმა 59% შეადგინა. თუმცა, როგორც კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, სტატისტიკაში გამოვლენილი ამგვარი დადებითი ტენდენცია შეუმჩნეველია პრაქტიკაში, რომელიც კვლავ ეჭვის ქვეშ აყენებს საქართველოში სამართლიანი სასამართლოს არსებობას.
მე გამიჭირდება ამაზე თქვა, რომ ეს ტენდენცია არის დადებითი და პოზიტიური, იმის გამო, რომ არაერთი საქმე გვაქვს, არაერთი განაცხადი გვაქვს გაგზავნილი, სარჩელი გვაქვს გაგზავნილი პირველ ინსტანციაში, შემდეგ მეორე უზენაესი ძალიან ხშირად ამბობს ვარ საქმეთა გარჩევაზე. თუმცა ერთი შემთხვევა გვქონდა ჩვენ ბოლოს, როდესაც უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება მიწისძვრის დაზარალებული პირის საქმეზე, რომელზეც გარკვეული კომპენსაციის გადახდა დააკისრა სამინისტროს. მაგრამ საერთო ჯამში სასამართლოში ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რომელსაც გამოსწორება სჭირდება. გულისხმობ თუნდაც გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობას, გულისხმობ ასევე სისხლის სამართლის პოლიტიკას და სხვადასხვა.
ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის განმტკიცების საკითხი, რასაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, საგრძნობლად გაუმჯობესებს ახალი კონსტიტუციით გათვალისწინებული მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის მექანიზმის ამოქმედება.
ჩვენ კონსტიტუციაში წერია, რომ უვადო დანიშვნასთან შეიძლება ახლდეს მოსამართლეთა წინასწარი სამწლიანი დანიშვნა. ჩვენ პროექტს, რომელსაც მალე წარმოგიდგენთ, მომავალი წლის დასაწყისში აუცილებლად წარმოგიდგენთ, ეს ნორმა გათვალისწინებული არ არის და არ იქნება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როგორც კი ადამიანი მოემზადება იმისათვის, რომ გახდეს მოსამართლე და ჩვენ ამისათვის ძალიან სერიოზული და ვთქვათ, მათი კვალიფიკაციისა და მათი პიროვნული მახასიათებლების შესამოწმებელი საფეხურები გვაქვს, მაშინვე ეს ადამიანი უნდა დაინიშნოს უვადოდ მოსამართლედ.
კონსტანტინე კუბლაშვილის ამ ინიციატივას იწონებს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე, თუმცა ის იქვე შენიშნავს, რომ გამოსაცდელი ვადის დაწესების ინიციატივა ეკუთვნოდა წინა ხელისუფლებას, რომელიც ამის გამო უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელობას არ გაუკრიტიკებია.
ხოლი ექსპერტების გვირჩევდნენ, რომ ამოღებულიყო, რადგან მიუკერძოებლობას და დამოუკიდებლობას აყენებდა ეჭქვეშ. ეხლა ბატონი კოტეს განცხადება, რომ უვადო გამწესებისთვის აღარ იყოს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, ეს პოლიტიკურად მათთვის ალბათ ის არის, რომ თუ ისინი ისევ დარჩებიან სასამართლო ხელისუფლების სათავეებთან, მათ მოახერხონ უვადო გამწესება ამ კადრების. მე ასე ვფიქრობ.
უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელობის ოპონენტთა შორისა იუსტიციის მოქმედი მინისტრი თია წულუკიანიც, რომელმაც კონსტანტინე კუბლაშვილს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის ვენეციის კომისიაში შეუთანხმებლად გაგზავნის გამოუსაყვედურა.
მე მოითხოვე ვენეციის კომისიისგან, რომ კუბლაშვილის მიერ გაგზავნილი ამგვარი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პირველი ვერსიაა და ბევრჯერ შეიცვალა მას შემდეგ, არ იქნეს განხილული, ისინი ამაზე დამთანხდნენ მაშინათვე, რადგან მათთვისაც წარმოუდგენელი იყო, რომ სასამართლო პრაქტიკულად დღეს თამაშობდეს პოლიტიკური ოპოზიციონერის როლს.
თია წულუკიანის ამ განცხადების პასუხად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გასაკვირი არ არის, როცა ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო დამოუკიდებლად მოქმედებს.
პრინციპული შენიშვნა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ პროექტის მიხედვით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობაში არ შეიძლება არჩეული იქნენ სასამართლოების თავმჯდომარეები, მათი მოადგილეები და კოლეგიებისა და პალატის თავმჯდომარეები. ეს არის წარმოდგენილი პროექტში ჩადებული. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს ნორმა დისკრიმინაციულია სწორედ ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლა არიან თავმჯდომარეები, ან მოადგილეები, ან კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეები.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ასევე ხარვეზად მიიჩნევს იუსტიციის საბჭოს წევრების შესაძლო არჩევას უბრალო უმრავლესობით, ანუ 76 დეპუტატის თანხმობით. კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის მიზნით უმჯობესი იქნება, თუ კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს მაღალი 99-მიანი ქვორუმით აირჩევენ. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში 241 მოსამართლეა და მათი საშუალო ხელფასი 6400 ლარია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვინ გაცემა გრძელდება პარლამენტის შენობის თუ შენობების თემით, შენობლობის ექსპერტების მტკიცებით, პარლამენტის ახალი შენობა ქუთაისში ჯანმრთელობისთვის საშიშ წყლებზეა აშენებული. მათივე თქმით, ნაგებობის შენობლობის პროცესში გამოყენებული იყო ისეთი საშენი მასალა, რომელიც ეკოლოგიურად შემოწმებული არ არის. ამ დროისთვის ექსპერტიზას ნაგებობის მდგომარეობის შესახებ სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიურო ატარებს. თუმცა უცნობია როდის იქნება საბოლოო დასკვნა. ოფიციალური დასკვნის გამოქვეყნებამდე პარლამენტის შენობას დეპუტატების მიერ გადაწყვეტილების მოწვეული მეცნიერები სწავლობენ, აპარატის თანამშრომლები კი უჟანგბადობას უჩივიან. მოსმინეთ ნინო თახნიშვილს.
ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის მშენებლობა ისე დაიწყო, რომ არც გრუნტის წყლები შეუსწავლიათ და არც წინასწარი გეოლოგიური სამუშაოები ჩაუტარებიათ. აცხადებს ასოციაცია მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე დირექტორი ანსორ საკანდელიძე და ამბობს, რომ ნაგებობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას ის წყალი წარმოადგენს, რომელზეც მისი თქმით საკანონმდებლო ორგანოს ახალი შენობა დგას. როგორც ანსორ საკანდელიძე განმარტავს, წყალი, რომელიც რადონს, ანუ რადიაქტიურ ქიმიურ ელემენტს შეიცავს, ჯანმრთელობისათვის საშიში ელემენტია და დროთა განმავლობაში ის ლეიკოზურ და სიმსივნურ დაავადებებს იწვევს.
ამხელა შენობა უზარმაზარი წამოჭიმეს აგები და რადონის წყაროზე. დაზი არის უფერო, უსუნო. თუ ამოდის ისადა რაღაც ბუნებრივი ვენტილაცია ხდება და ამ გამნიერება ხდება, ჰაერზე იმდენი საშიში არ არის. მაგრამ როდესაც პროექტი არის ისეთნაირი, რომ ერთი ფანჯარა არ არის, ესე იგი რა, არაფერი არ იღება, არის დახშული. რა შეიძლება მოხდეს? ამოდის ეს რადონი ხდება კონცენტრაცია, მივიდეს, იქამდე, ესე იგი, რომ იმ უკვე გახდეს ჯანმრთელობის საშიში.
გარდა ამისა, ანსორ საკანდელიძის მტკიცებით საქართველოს პარლამენტის მშენებლობის პროცესში გამოყენებული იყო საშენი მასალა, რომელიც არ არის ეკოლოგიურად შემოწმებული. მისივე თქმით, პარლამენტის ახალი შენობა, ისევე როგორც სხვა არაერთი ახალი ნაგებობა საქართველოში, არ მოწმდება სამშენებლო ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სათანადო დასკვნა ნაგებობის მდგომარეობის შესახებ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჯერ არ აქვს გაკეთებული. შესაბამისად, არ არსებობს არანაირი დასკვნა იმის შესახებ, თუ რამდენად უსაფრთხო ან პირიქით საფრთხის შემცველია პარლამენტი, რომლის მშენებლობაზეც დაახლოებით 360 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე პარლამენტის შენობის მდგომარეობას მოწვეული ექსპერტები სწავლობენ.
სამხარაულის სახელობის საექსპერტო ბიუროм უნდა დაადგინოს ვარგისიანობა ამ შენობის, რომ სამშაო დამთავრებულია თუ არ არის დამთავრებული და ექსპლუატაციაში გავიდეს. მე ის ხალხი არც მინახია, აქ მოსული და აქ შემოსული და თუ ამას ამოწვევენ თუ არ ამოწვევენ საერთოდ. ჩვენს მიერ მოწვეულები არიან მეცნიერები, რომლებიც სწავლობენ ჰაერსაც, ვენტილაციასაც, კონდიცირებასაც, რამდენად შესაბამება პროექტი ეკოლოგიურ ესე ვთქვათ მდგომარეობას და რამდენად ჯანმრთელი და ჯანსაღი გარემოა პარლამენტის შენობაში.
როგორც რადიო თავისუფლებას ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში განუცხადეს, პარლამენტის შენობის მდგომარეობას ეს უწყება ნამდვილად სწავლობს, თუმცა ამ ეტაპზე მათთვის უცნობია, თუ როდის გამოქვეყნდება საბოლოო დასკვნა. პარლამენტის შენობაში ხშირად გვიწევს სასწრაფო დახმარების გამოძახება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საორგანიზაციო დეპარტამენტის ერთ-ერთი თანამშრომელი. მისი თქმით, განსაკუთრებულ პრობლემას ისქმნის, რომ შუშის ნაგებობას ფანჯრები არ აქვს.
როცა ფანჯერა არ იღება და გაჯერებული ჟანგბადი კი არ შემოწეს, შიგნით მის კონდიცირება ხდება. ჰაერის ყველას ძნელა, რაღაც ამბობენ, რომ აქვთ ალერგია, რაღაც ჰაერის უკმარისობა და რაღაცი, ალბათ ის მაინც ჟანგბადობის პრობლემა. სიტუაცია რო არის, ცხადია.
ესპანელი არქიტექტორის ალბერტო დომინგო კაბოს ავტორობით შექმნილი პარლამენტის ნაგებობის შენებლობა ქუთაისში კომპანია მენო ინტერნეშნალმა განახორციელა. სამწუხაროდ, რადიო თავისუფლებამ ვერაფრით მოახერხა კომპანიის ხელმძღვანელთან გიორგი კურცხალიასთან დაკავშირება. როგორც კომპანიაში გვითხრეს, ის ადგილზე არ იმყოფება. მის ნაცვლად კი პარლამენტის მშენებლობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხს სხვა ვერავინ გაგვცემს. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციიდან პარლამენტის ადგილსამყოფელის განმსაზღვრელი მუხლის ამოღებაზე მუშაობს. ამის შესახებ გადაცემა რეზიუმეში დეპუტატმა კობა დავითაშვილმა განაცხადა.
ხდება ხელმოწერა 76 პარლამენტის წევრისგან, უფრო მეტის მიერ, 76 აუცილებელი მინიმუმია, რომ საქართველოს კონსტიტუციიდან ამოღებული იქნას კონსტიტუციის 42 მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს პარლამენტის ადგილსამყოფელს.
შეგახსენებთ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადასვლის შემდეგ თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში მთავრობის სახელით ცნობილი შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი და რომელშიც საქართველოს პარლამენტი 1997 წლიდან მუშაობდა, ეკონომიკის სამინისტროს აქტებით საპარტნიორო ფონდს გადაეცა. თუმცა, როგორც პარლამენტის აპარატის უფროსმა ზურაბ მარაქველიძემ 28 ნოემბერს ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, შენობა საკანონმდებლო ორგანოს დაუბრუნდა და ის უკვე პარლამენტის ბალანსზე ირიცხება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების გამოშვების დრო და რადიო თავისუფლების ეთერში მოუსმინეთ კლავ მარიამ ჭაურელს ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
გაეროს ტრიბუნალმა უდანაშაულოდ ცნო კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაი, რომელსაც წაყენებული ჰქონდა კოსოვოში კონფლიქტის პერიოდის სამხედრო დანაშაულების ბრალდება. მოსკოვში სასამართლომ ექსტრემისტულად გამოაცხადა ფემინისტების პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის ვიდეოები. ეგვიპტის პარლამენტში დაიწყო კენჭისხრა ახალი კონსტიტუციის პროექტზე, მას შემდეგ რაც წუხელ გვიან დასრულდა მუშაობა პროექტის საბოლოო ტექსტზე. ერახში აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 40-მდე ადამიანი. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის იუკი ამანოს განცხადებით მოუგვარებელი რჩება ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. ორდღიანი ვიზიტის შემაჯამებელ ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ჯგუფის შეხვედრაზე, რაც გათვალისწინებულია შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში, დადასტურდა ვაშინგტონის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან დიალოგის წინაპირობად ასახელებს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გათვალისწინებას.
მარიამ ჭაურელი იყო ეს ძირფას მომსმენელებო. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს, ნინო გელაშვილი გეტყვით.
როგორ აწამეს და მოკლეს პოლკოვნიკი? რეზონანსი მთავარი პროკურატურის მიერ პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმის გამოძიების თავიდან დაწყებას ეხმაურება. თავის დროზე თეთრაძესთან ერთად დაკავებული პირების ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი რეზონანსზე უბნება. ეს ადამიანები მოქმედი და ყოფილი სამხედრო პირები იყვნენ. მოქმედ სამხედრო პირს პოლკოვნიკ ლონდარიძეს, რომელიც ჩვენების საფუძველზეც თეთრაძე დააკავეს, მასთან ადრეც ჰქონდა შეხება. როდესაც უთხრეს, რომ ხელი გენერალ ნაირაშულზე თეთრაძეზე ან მისთვის უცნობ კიდევ ორ პიროვნებაზე უნდა დაედო, მან თქვა, რომ ნაირაშულს და მესამე პიროვნება საერთოდ არ იცნობდა. ასე რომ თეთრაძეზე უნდა ეთქვა, რომ ის ჯაშუში იყო. ლონდარიძეს ეს ათქმევინეს წამების გაუპატიურების, ინსცენირების და რეალური მუქარის შედეგად. უშუალოდ ამაში მონაწილეობდნენ მეგის ქარდავა და ბაჩო ახალაია. ასევე სხვა პირებიც, რომლის ამოცნობაც მას დღესაც შეუძლია, მაგრამ ამ ორი ადამიანის არათუ ამოცნობა შეუძლია, პირადად იცნობდა. ასე მოხდა სრულიად შემთხვევით თეთრაძის დადანაშაულება. ეუბნება რეზონანს გელა ნიკოლაიშვილი. სააკაშვილის რეჟიმის შერყევაში ოქროშვილის წვლილი დიდია. არც იმის დავიწყება შეიძლება, რომ ბატონი ოქროშვილი იქნება შემოქმედი იმ რეპრესიული სადამსჯელო სისტემის და ბაჩო ახალაიას წინამორბედი, გინდა მასშტაბებით, გინდა მეთოდებით. ეუბნება კობა დავითაშვილი ალიას. და აგრძელებს, მათ შორის არსებით სხვაობას ვერ ვხედავ. თუ ბაჩო ახალაიას ბერიას შევადრით, ბატონი ოქროშვილი ეჟოვი გამოდის. ახლა ბერია ციხეში იჯდეს და ეჟოვი გარეთ დადიოდეს, წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ვაცხადებს დავითაშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი აგრეთვე თვლის, რომ როცა საზოგადოებას ამნისტიაც უნდა და კრიმინალის გაზრდასაც ეწინააღმდეგება, ის საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში ვარდება. დავითაშვილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებულთა მასშტაბური შეწყალების მიზანი კრიმინალური ფონის დამძიმება, საბოტაჟი იყო და სწორედ ამან გამოიწვია დანაშაულის ზრდაო. მსგავს მოსაზრებას გამოთქვამს ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ეკა ბესელია. ახლა საშინაო ხსრულებიდან ველოდები ცნობებს იმის შესახებ, ვინ შეიწყალა სააკაშვილიდან და რომელი მუხლით გასამართლებული მსჯავრდებულები გამოუშვა მან ციხიდან. ფიქრობ, რომ ამას სააკაშვილი მიზანმიმართულად აკეთებს და ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად, რათა მომზადებულები დავხვდეთ გამოწვევებს, ვაცხადებს ბესელია. საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე მსხვილი წარწერი ცოს ასეთი მოწოდებაა. მოგიწოდებთ, მეგობრებო, სასწრაფოდ შევქმნათ სამშობლოდან გამოყრილი რედაქციების ჟურნალისტთა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ახალი ხელისუფლების საქმიანი მხარდაჭერით დაელაპარაკება სამშობლოს ამჟამინდელ მფლობელებს იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ჩვენი კუთვნილი, ჩვენი შრომით აშენებული სამშობლო დავიბრუნოთ და არც ისინი ამჟამინდელი მფლობელები დაზარალდნენ უსამართლოდ, ასეთია საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებული მიმართვის შინაარსი. ახალ თაობაში გვეყნება ინტერვიუ უზენაესი საბჭოს ყოფილ დეპუტატ მირიან მირიანაშვილთან. ის ამბობს, რომ 1999 წელს დააარსა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და სამი წლის განმავლობაში იყო პარტიის თავმჯდომარე, ანუ ეკავა პოსტი, რომელიც მისი თქმით ახლა სააკაშვილს აქვს მითვისებული. მირიანაშვილის მონათხრობის მიხედვით პარტიის თავმჯდომარეობის დათმობის შესახებ
მასთან მოლაპარაკების თავის დროზე ჟვანია აწარმოებდა, რომ სააკაშვილი თავმჯდომარე მირიანაშვილი კი მოადგილე ყოფილიყო. რესპონდენტი ყვება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობიდან პარტიის მეორე ყრილობაზე ის დაუსწრებლად გადაერჩიეს. მირიან მირიანაშვილი ამბობს, რომ ახლა სათანადო დრო შეარჩია პარტიის დასაბრუნებლად სასამართლოს გზით. მას უნდა პირველ რიგში სააკაშვილი გააძევოს პარტიიდან, შემდეგ მისი თანაგუნდელები. პარტიის ქონება სახელმწიფოს გადავცემ პარტიას კი გავაუქმებო, ამბობს მირიან მირიანაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
Ძიბას აღსრულებო, ეს იყო ნინო გელაშვილი, ის გემბობზეთ იმის თაობაზე, თუ რასწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ინგაცი მაგძელდება ინტერვიუთი, ყოველკვირეული ინტერვიუთი და ახლობით ერთ კვირაში ხელახლა უნდა დაკომპლექტეს სასჯელ აღსრულებისა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან არსებული ერთობლივი მუდმივ მოქმედი კომისია, რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხებს გადაწყვეტს. ეს ის კომისია, რომლის არაეფექტური მუშაობის გამო უფლებამოსილების განცხადებით ციხეში არაერთი დაავადებული პატიმარი გარდაიცვალა. 26 ნოემბერს თბილისში სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ იმ განახლებული დებულების პრეზენტაცია გამართა, რომელიც კომისიის ამოცანებს დაკომპლექტების და უფლებამოსილების წესს დაადგენს. მიმოგვიგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა არჩილ თალაკვაძეს, ის სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილეა, მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
დღეს თქვენ ჰქონდათ იმ დებულების პრეზენტაცია, რომელიც განსაზღვრავს იმ კომისიის მუშაობას, უფლებამოსილებას, ამოცანებს, ყველაფერს, რომელზეც დიდწილად იყო დამოკიდებული დაავადებული პატიმრების ციხიდან გათავისუფლება. არსებითად რა განსხვავება იქნება წინა და ახალ დებულებებს შორის?
არსებითი განსხვავებები, როგორც დღეს საზოგადოებამ დაინახა, არის ძალიან თვალსაჩინო. პირველ რიგში ეს ეხება, თქვათ, კომისიის მუშაობის გამჭვირვალობას, ეხება კომისიის ფორმატს, ეს ეხება სამოქალაქო საზოგადოების როლს და მონაწილეობას კომისიის მუშაობაში. სამედიცინო პროფესიულ ასოციაციებს უკვე პირდაპირ ხმის უფლება ექნებათ იმ შემთხვევებთან მიმართებაში, რომლის შეფასებაშიც ჩავრთავთ. ეს იქნება მოწვეული ექიმ სპეციალისტების შერჩევის უფრო დემოკრატიული და უფრო გამჭვირვალე გზა, რომელსაც ახალი დებულება გვთავაზობს, რაც მთავარი კრიტიკის საგანი იყო ასევე წინა წლებში. ეს არის განცხადებების განხილვის ვადები, რომელიც ახალდებულებაში არის დაკონკრეტებული. კომისია ვალდებულია, რომ დადებითან უარყოფით გადაწყვეტილების შემთხვევაში დასაბუთებული პასუხი გასცეს მხარეს, რომელსაც მომართა. ამ დებულებით გაიზრდება სამედიცინო პერსონალის როლი პროცესში, ანუ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება გადამწყვეტი, თქვათ, კომისიის მუშაობაში. ასევე შემოყვაქვს მეორე სამედიცინო აზრი, როგორც ეკვივალენტურად მნიშვნელოვანი ამ დებულებაში და კომისიის მუშაობამ მეორე სამედიცინო აზრსაც ეფექტურად გამოიყენებს, რომ უფრო სამართლიანი გადაწყვეტილებები და ობიექტური გადაწყვეტილებები მიიღონ. სამედიცინო დოკუმენტაციის და ზოგადად განცხადება რისგან უნდა შედგებოდეს, ეს პაკეტი აქ არის დაზუსტებული და ეს თავიდან არიდებს მომავალში განცხადებლებს, რომ დამატებითი დრო და რესურსი დახარჯონ განცხადებების მომზადებაში, მომართვაში და შემდეგ ხარვეზების ამოფხვრაში. და ასევე, რაც მთავარია, ამ დებულებით ხდება ინსტიტუციონალიზება გასაჩივრების მექანიზმების, როდესაც მხარე არ ეთანხმება, თქვა, კომისიის გადაწყვეტილებას, მას ექნება საშუალება, რომ ეს გასაჩივროს.
რამდენიმე საკითხზე უფრო კონკრეტულად მინდა შევჩერდეთ. რა იცვლება? ანუ კომისიის წევრთა რაოდენობა, თანამდებობრივი თვალსაზრისით როგორ იქნება? აი, ყოლა ესეთი შენიშვნა, რომ მინისტრის მოადგილე მაინც და მაინც კარგი არ იქნება, რომ იყოს ამ კომისიაში, იმიტომ რომ მას ბევრი სხვა საქმეც აქვს და ასე შემდეგ.
შემადგენლობას რაც შეეხება, ახალდებულებაში დაზუსტებულია, რომ მას ეყოლება მუდმივ მოქმედი და არამუდმივი წევრები, რომელთაც ხმის უფლება და მათი ხმა იქნება თანაბრად გადამწყვეტი გადაწყვეტილების მიღების დროს. მოხსნილია, თქვათ, ახალდებულებაში ის ვალდებულება, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს ჰქონდა, რომ აუცილებლად პირველ მოადგილეს უნდა ყოფილიყო კომისიის მუდმივი მოქმედი წევრი. აქ იცით, რომ პირველ მოადგილეს, როგორც ეს ძალიან მძიმე გრაფიკი აქვს ამუშავო, შესაბამისად ხელი რომ არ შეუშალოს ამ გრაფიკმა კომისიის მუშაობას, ამისთვის აღარ არის დაკონკრეტებული ეს პირველი მოადგილე იქნება თუ სხვა მოადგილე.
ვადები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, შეიძლება გასულიყო თვეები, პატიმარი არა თუ ცუდად გამختارიყო უფრო, არამედ დაღუპულიყო კიდეც და მეერე იღებდა კომისია გადაწყვეტილებას, ჩვენ კარგად გვახსოვს ეს შემთხვევები.
ვადებიც არის ერთ-ერთი მიმართულება, სადაც ვფიქრობ პროგრესი თვალსაჩინოა, ეს არის დასაშვებობაზე არაუმეტეს 3 დღის ვადა, არსებითი განხილვისთვის არაუმეტეს 14 დღის ვადა და პასუხის გაცემისთვის, დადებითი პასუხისთვის, თქვათ უმოკლეს დროში რომ მოხდეს ცნობება მხარისთვის, ხოლო უარყოფის შემთხვევაში დასაბუთებული პასუხი 3 დღეში რომ გადაეცეს მხარეს. ანუ ეს ვადები არის არაუგვიანეს ვადები, მაგრამ კომისია საძლევს საშუალებას, რომ ეს საჭირო იქნება დაუყოვნებელი რეაგირება მოახდინოს და ეს ვადები ბევრად ერთიორად შეამჭიდროს.
თქვენ ჩადეთ ასევე გასაჩივრების მექანიზმიც, ანუ ადრე მსგავსი რამ არ ხდებოდა, ხო?
ადრე გასაჩივრების პრაქტიკა არ ყოფილა ამ კომისიის გადაწყვეტილებების. ეს დებულება, ასე ვთქვათ, ხარს უჭერს, მანდ ეს ვთქვათ, სულისკვეთება დებულების არის, რომ გასაჩივრების უფლება გქონდეთ ხარებს და ვფიქრობ, რომ ერთ მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, მაგრამ თუ ასეთი მაინც იქნება, ხარეს ჩება უფლება, რომ გასაჩივროს ადმინისტრაციული წესიდან სასამართლოს მიმართოს თავისი პრეტენზიით.
ავადმყოფობების ჩამონათვალი ვერ უძლებდა კრიტიკას. მე მახსოვს, რომ ვერანაირ საერთაშორისო სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებდა და თქვენც თქვით ჩვენთან საუბარში ცოტა ხნის წინ, რომ მომაკვდავი პატიმრებიც ვეღარ გამოდიოდნენ ანუ ციხიდან. მე მაინტერესებს, როგორ მოხდება ამ ჩამონათვალის გადახედვა? ეს თქვენი თუ უფრო ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაა და ამ პროცესში რა სიახლეებია დაგეგმილი?
დაავადებათა ჩამონათვალი მართლაც ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას. პირველ რიგში არის ძალიან მკაცრი, ანუ არ არის თვალისწინებს და არ არის მორგებული ადამიანებს ინტერესებს, ვისთვისაც საერთოდ ეს კომისია არის შექმნილი. ეს არის პირველი, ვთქვათ, ღია პრობლემა, რაც ჩანს. მეორე არის, რომ ეს ჩამონათვალი არის მოძველებული და არ არის შესაბამისობაში საერთაშორისო დიაგნოსტიკურ კლასიფიკატორებთან. მე, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს სახელით ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მინდა დავადასტურო, რომ არსებობს კაფიონება ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან, რომ ეს ჩამონათვალი გადაიხედოს, მოვიდეს შესაბამისობაში საერთაშორისო კლასიფიკატორებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ კომისიის შემდეგ შემდეგი ნაბიჯი სწორედ ეს იქნება. ეს კრიტერიუმები არის შემუშავებული სამედიცინო პროფესიონალების მიერ და ისევ ყველა სამედიცინო მიმართულების საჭიროა მათი მობილიზება, რომ ამ კრიტერიუმების შეცვლა მოხდეს.
რა ბედი ეწევა კომისიაში აქამდე შესულ განცხადებებს?
აქამდე შესული განცხადებები ჩვეულებრივ გაივლიან დაშვების ეტაპსთან, მოხდება მათი განხილვა, როგორც კი კომისია შეიქმნება.
თავად ციხეში უნდა ველოდოთ ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებას, აი თქვენ ამბობდით, რომ რენტგენის აპარატიც კი არ არის საავადმყოფოში.
საჯანმრთელობის სისტემის ჯანდაცვა, როგორც ჩემი პირველ სამუშაო დღეს მედიას განუცხადე და სამინისტროს გუნდის ნება ასეთია, რომ მოხდეს ამ სისტემის რეფორმა, ამას დაჭირდება კიდევ ერთხელ გეუბნების დრო, წერტი წელი და მეტიც, მაგრამ ეს რეფორმა გატარდება თანმიმდევრულად, ისევე შეთანხმებულად და ასე ვთქვათ, დიალოგის მაქსიმალური გამოყენებით, როგორც დღეს ვთქვათ, გვაპირებთ ჩვენ კომისიის განახლებას. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის თემა, რომელიც ერთ კვირაში და ერთ თვეში ვერ მოკვარდება. დაწყებულია უკვე მუშაობა იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფო, ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადაიარაღებაზე, მის განტვირთვაზე, ტუბერკულოზის ახალი სამკურნალო დაწესებულების ჩართვაზე მალე და ეს ნაბიჯები გაგრძელდება. დავიწყებთ მსხვილი და პრიორიტეტული საკითხებით, მაგრამ ვიქნებით თანმიმდევრულები.
და ბოლოს გითხავთ, როდის შეიკრიბება კომისია, როდის იქნება პირველი სხდომა კომისიისა და თუ გაიზრდება გათავისუფლებული პატიმრების რიცხვი, თქვენ როგორ ხედავთ?
ჩვენ მოლოდინი ასეთია, რომ გათავისუფლებული პატიმრების რიცხვი დაავადების გამო გათავისუფლებას გულისხმობ, ლოგიკურად გაიზრდება, იმიტომ რომ ეს კომისია თუ ამდებულებით იმუშავოს, სტატიკა ყველა ვარიანტში იქნება განსხვავებული, ვიდრე წინა წლებში იყო, რაც შეხება, როდის დაიწყებს ეს კომისია მუშაობას, შემდეგ კვირაში ფიქრობ, რომ უნდა მოხერხდეს კომისიის დაკომპლექტება.
დღეს მომსვლელობთ თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საქართველოს საშინაურების მინისტრის მოადგილეს არჩილ თალაკვაძეს. მათი საუბარი შეეხებოდა თემას, უბრალოდ კომისიის მუშაობას, რომელმაც უნდა შეისწავლოს საკითხები, როგორ უნდა მოექცნენ საპატიმროებში დაავადებულ პირებს. ძველი ძველად კომისია ყოფილი მთავრობის დროს არაეფექტიანად მუშაობდა და როგორც უფლება დამცველები აცხადებენ, ციხეში არაერთი დაავადებული პატიმარი გარდაიცვალა. 29 ნოემბერს თბილისში სწორედ ამ კომისიის ახალი პოზიციის პრეზენტაცია შედგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა საერთაშორისო თემებით გრძელდება, ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გესაუბრებით. ამ დღეებში ამ ქვეყანაში ბევრს მსჯელობენ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ჰილარი კლინტონის შესაძლო შემცვლელზე. მთავარ კანდიდატად მიჩნეულია გაეროში შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ელჩი სუზენ რაისი, მაგრამ მას სერიოზული წინააღმდეგობა ხვდება რესპუბლიკელებისგან, რესპუბლიკელი სენატორებისგან მიზეზებზე და ზოგადად სუზენ რაისის კანდიდატურის გარშემო. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სუზან რაისმა 4 შაბათს უკვე მეორე დღე მიუძღვნა მცდელობას თავის მხარდაჭერაზე დაეყოლიებინა რესპუბლიკელი სენატორები, რომლებიც იმუქრებიან მისი კანდიდატურის დაბლოკვით. თუ პრეზიდენტი ობამა მას, სუზან რაისს, დაასახელებს ჰილარი კლინტონის შემცვლელად სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. რაისმა მისანს ვერ მიაღწია. კრიტიკის საგნად რჩება განმარტება, რომელიც მან გააკეთა წელს ლიბიის ქალაქ ბენხაზიში, შეერთებული შტატების საკონსულოსე თავდასხმასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, ბენხაზიში საკონსულოსე 11 სექტემბრის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 4 ამერიკელი, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ იერიში მოაწყო ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფმა. არადა, სუზან რაისმა რამდენიმე დღეში სატელევიზიო ინტერვიუებში განაცხადა, რომ თავდასხმა სპონტანური იყო და მოჰყვა გახმაურებული ანტიისლამური ფილმით ლიბიელებში გამოწვეულ უკმაყოფილებას. მოგვიანებით მან აღიარა, რომ განმარტება არასწორი იყო. თუმცა რაისი აცხადებს, რომ მაშინდელი ვერსია ეფუძნებოდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოსგან მიღებულ ინფორმაციას. ამდენად, მისი, სუზან რაისის განცხადება არ იყო მცდელობა მიეჩქმალა ალ-ყაიდისგან მომდინარე საფრთხე. სუზან რაისთან 27 ნოემბერს შეხვედრის შემდეგ არაერთმა რესპუბლიკელმა სენატორმა განაცხადა, რომ მისი განცხადებები კვლავაც გაუმართლებლად მიაჩნია. მათ შორის იყო სენატორი არიზონის შტატიდან ჯონ მაკეინი.
It is clear that the information that she gave the American people was incorrect.
ნათელია, რომ ინფორმაცია, რომელიც მან მისცა ამერიკელ ხალხს, არასწორი იყო. როცა განაცხადა, რომ საქმე ეხებოდა სპონტანურ დემონსტრაციას, რომელიც გამოიწვია სიზულვილის გამომხატველმა ვიდეომ. ეს ასე არ ყოფილა. იმ დროს არსებობდა სერიოზული მტკიცებულებები, რომ ნამდვილად არ იყო ასე. მათ შორის იყო ლიბიელების განცხადებები, ისევე როგორც სხვა ამერიკელებისა, რომლებიც სრულად აცნობიერებდნენ, რომ ხალხს ჭურვები და რეაქტიული რაკეტები არ მიაქვს სპონტანურ დემონსტრაციებს.
ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოსე თავდასხმის შემდეგ სუზან რაისის განცხადებებს მაკენის გარდა მკაცრად აკრიტიკებს რესპუბლიკელი სენატორი სუზან კოლინსიც. როგორც ის ამბობს, შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა გადაწყვიტა შეესრულებინა არსებითად პოლიტიკური ძოლი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიმდინარე დაძაბული კამპანიის ფონზე. სენატორი რობერტ კორკერი კი დაასკვნის, რომ სუზან რაისი პარტიული ნიშნით მეტისმეტად მიკერძოებულია საიმისოდ, რომ სახელმწიფო მდივანი იყოს. თავისად უჩვეულოა ის ფაქტი, რომ რაისი ახლა ხვდება სენატორებს მათგან მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ის ჯერ არ არის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ ნომინირებული სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. ცნობების თანახმად, ობამა განიხილავს სხვა შესაძლო კანდიდატებსაც, მათ შორის დემოკრატ სენატორს ჯონ კერის მასაჩუსეტსის შტატიდან და მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტომ დონილონს. მაგრამ რაისი იმდენად ბევრს მიაჩნია ობამას ფავორიტ კანდიდატად, რომ რესპუბლიკელები წინასწარვე ამოქმედნენ მისი ნომინაციის დასაბლოკად. ასეთი ენერგიული ოპოზიციის გამო არაერთი ექსპერტი სკეპტიკურად აფასებს სუზან რაისის ნომინაციის მართებულობას.
This is a big decision for the president.
ეს არის დიდი გადაწყვეტილება პრეზიდენტისთვის. კი, მას რაისი ძალიან მოსწონს. მას განიხილავს თავის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად. შესაძლოა ყველაზე მთავარ კანდიდატად. და ახლა მას მოუწევს შეაფასოს, რამდენად მიადგა ზიანი რაისის კანდიდატურას და რამდენად ძნელი იქნებოდა მისთვის რაისის ნომინირება, მისი დამტკიცების მიღწევა და მისი მუშაობა მომდევნო სახელმწიფო მდივნად.
ასე ფიქრობს სტივენ ჰესი, ხანგრძლივის სტაჟის მქონე მიმომხილველი, რომელიც თეთრი სახლის ადმინისტრაციაში მუშაობდა შეერთებული შტატების ორი პრეზიდენტის მართველობისას და რჩევებს აძლევდა ორ სხვა პრეზიდენტს.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შესაძლო მომავალ კანდიდატზე. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით რუსეთით. ამ ქვეყანაში ფიზიკოსი ვალენტინ დანილოვი, რომელიც საშელს იხდიდა ჩინეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდების გამო, აცგანი პატიმრობის შემდეგ საპყრობილიდან გათავისუფლდა. კობალეგლიკაძე.
ვალენტინ დანილოვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით 24 ნოემბერს გათავისუფლდა საპატიმრო დაწესებულებიდან. ჯაშუშობისათვის მსჯავრდებულმა კრასნოდარის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სითბური ფიზიკის ცენტრის ყოფილმა დირექტორმა საპყრობილეში 10 წელი გაატარა. საპატიმროდან მისი ვადამდე პირობით გათავისუფლებას მიესალმა ბევრი უფლება დამცველი, რომლებიც ჯაშუშობის მუხლით დანილოვის დაპატიმრებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებდნენ. 2002 წელს მეცნიერის უფლებას იცავდა ვეტერანი უფლებადამცველი ქალი ლიუდმილა ალექსეევა, რომელიც პროცესის დაწყებიდანვე დაწმდა დანილოვის უდანაშაულობაში.
მან ჩემზე მოახდინა შთაბეჭდილება, როგორც ძალიან გულწრფელმა, ძალიან მიმდობმა ადამიანმა, რამაც არსებითად ითამაშა კიდეც საბედისწერო როლი მის საქმეში. მაგრამ მან ალბათ არ გააკეთა ყველაფერი, რაც შესაძლებელი იყო, რათა დაეცვა საკუთარი თავი ბედის ამგვარი უგუღმართობისგან.
ვალენტინ დანილოვის საქმე ერთ-ერთია ჯაშუშთა იმ ათობით გახმაურებული სასამართლო პროცესიდან, რომლებიც ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტობის პირველ წლებს დაემთხვა. უფლებადამცველებმა სასამართლო პროცესები ფართოდ დაგმეს, როგორც ჯაშუშომანია, რაც ძირითადად მისნად ისახავდა, აღიკვეთა რუსი მეცნიერების კავშირები საზღვარგარეთთან. ბევრი რუსი დაბალანსგაურებადი მეცნიერის მსგავსად, რომლებზეც სამშობლოში მოთხოვნა არ არსებულდა, დანილოვმა გადაწყვიტა უცხოურ კონტრაქტებზე ემუშავა. კრასნოდარის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სითბური ფიზიკის ცენტრის ყოფილმა დირექტორმა დაკავების დროს განაცხადა, რომ მან მიიღო ოფიციალური ნებართვა ემუშავა ჩინურ ფირმასთან ისეთი სასტელის სტენდის შესაქმნელად, რომელზეც მოხდებოდა კოსმოსური სივრცის ზემოქმედების მოდელირება დედამიწის ხელოვნურ თანამგზავრებზე. სასამართლო პროცესებზე დანილოვმა წარადგინა დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებდნენ, რომ მონაცემები, რაც მან მიაწოდა ჩინურ მხარეს, დეკლასიფიცირებული იყო და მათი მოპოვება ღია წყაროებითაც შეიძლებოდა. რუსმა მეცნიერმა ციხიდან წერილი მისწერა ალექსეევას, რომელშიც სამეცნიერო მუშაობას მოწყვეტილი მეცნიერი, როგორც უფლებადამცველი ქალი იხსენებს, დემორალიზებული ჩანდა.
ის ღვთისგან არის დაჯილდოებული მეცნიერის ნიჭით. მისი თავი ყოველთვის სავსეა იდეებით, რომელთა შემუშავებაც სურს. მაშინ იგი შეპყრობილი იყო იდეით, რომ შეექმნა იმ სითბური ენერგიის გადამამუშავებელი ქარხნები, რომლებსაც გამოყოფენ მუშაობის პროცესში ალუმინის გადამამუშავებელი ქარხნები კრასნოიარსკსა თუ რუსეთის სხვა ქალაქებში. სურდა მოეხდინა ამ სითბური ენერგიის უტილიზება, ისე რომ ამით შესაძლებელი ყოფილიყო დიდი ქალაქების გათბობა. ის ცდილობდა ჩემთვის, რომელსაც ამაში არაფერი გამეგებოდა, აეხსნა ეს ყველაფერი.
ცნობილმა მეცნიერებმა, როგორც რუსეთში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, წამოიწყეს კამპანია დანილოვის გასათავისუფლებლად. მათ შორის იყვნენ ვეტერანი უფლებადამცველი ლიუდმილა ალექსეევა და ნობელის პრემიის ლაურეატი ვიტალი გინზბურგი. ისინი ამბობდნენ, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში შეიძლებოდა იმ ინფორმაციის ამოკითხვა, რაც დანილოვმა ჩინელებს მიაწოდა. ვიტალი დანილოვი, რომელიც 60 წლისაა, მგზნებარედ ამტკიცებდა საკუთარ უდანაშაულობას და, როგორც მისი ადვოკატი ელენა ევმენოვა ამბობს, ჯაშუშობისათვის მსჯავრდებული დანილოვი არ კარგავს იმედს, რომ საბოლოოდ გამართლდება. ცეხიდან გათავისუფლებულ ადამიანს პირველ ყოვლისა გარკვეული დრო სჭირდება ცხოვრების მოსაწესრიგებლად, ამბობს ადვოკატი ევმენოვა.
იგი უნდა შეხვდეს ოჯახს და უნდა შეეგუოს ხელახლა ცხოვრებას. დანილოვი დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა საპყრობილეში და მოწყვეტილი იყო საზოგადოებას. ამ ხნის განმავლობაში მისი შვილიშვილი გაიზარდა, წავიდა სკოლაში და მის ოჯახში მოხდა ბევრი რამ, რასაც ის უნდა შეეგუოს.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ კობა ლიგლიკაძის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა რუს ფიზიკოს ვალენტინ დანილოვს, რომელიც ჩინეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდების გამო საშილს იხდიდა, ის ათწლიანი პატიმრობის შემდეგ საპყრობილიდან გათავისუფლდა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით, ყოველკვირეული რუბრიკით. ოზდერტი დეკემბერი რიგითი დღე არასოდეს ყოფილა. ამ დღეს უგრძესი ღამეა წელიწადში. სხვაგვარად არის 2012 წლის 21 დეკემბერთან დაკავშირებით. ამ დღეს სამყაროს აღსასრულს მოელიან. მიზეზი მაიას ტომის კალენდარია, რომელიც ამ დღეს მედია ასე განმარტავდა 21 დეკემბერს წყვეც წელთაღრიცხვას. მატერიალისტურ მეცნიერებას ცხადია ამაზე ეცინება. ერთია მისი განმარტება, ბნელი ადამიანების დაცინვა, მაგრამ მეორეა ხალხის მოლოდინი, რაღაც უცნობის მოლოდინში ყოფნა. ჩვენ სამყაროს და ადამიანის კვლევის თუ შემეცნების გამორჩეული ფორმების წარმომადგენლებს გავესაუბრეთ იმ უბრალო მიზეზით, რომ მიმდინარე პროცესებისთვის არც წაყრუება გსურდა და არც პანიკის მომხრე გვინდოდა უყოფილიყავით. აღსასრული ბოლოს და ბოლოს ვის არ უწინასწარმეტყველია. ვოლფგანგ ჰელდი პუბლიცისტია, ასტრონომი, ის შვეიცარიასა და გერმანიაში მუშაობს.
უარეს კითხვით, სამყარო 21 დეკემბერს კი არ აღსრულდება, ის უკვე აღსრულდა. ისე თქმა მინდა, სამყარო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ პრიმიტიულ რაციონალურად, დასავლეთის და აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის, დიდრისა და ღარიბის სახით 21 საუკუნეში აღარ არსებობს. ის ბევრად უფრო რთული გახდა და ეს განცდა, რომ ახალი გამოწვევებით ახსავსე ახალ სამყაროში ვცხოვრობთ, არის ნიადაგი, რომელზეც თამაშდება სამყაროს ახსასრული სცენარები. ანუ ეს შინაგან სამყაროში ხდება, ხოლო გარეგნულად გამოიხატება ამ სამყაროს ახსასრულის თეორიებში.
ვოლფგანგ ჰელდის განმარტებით მაიას კალენდარი არ სრულდება. ის როგორც ყველა კალენდარი ბრუნვადია. ახლა 2012 წლის 21 დეკემბერს სრულდება მისი 394 წლიანი ციკლი. ამით კი არ სრულდება სამყარო, არამედ მაიას კალენდრის მიხედვით შესაქმის მომენტი მეორდება. რაც არა აღსასრული, არამედ დასაწყისია. ადამიანის დაბადებაც ყოველ წელს დასასრული კი არ არის, დასაწყისია, ამიტომ ვზეიმობთ მას, ამბობს ჰელდი და თავისი ოპტიმისტური მიდგომის საილუსტრაციოდ გვეუბნება, რომ სამყაროს უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოკიდოს ადამიანმა ხელი. სამყარო თვითოულ ადამიანში თვითონ იცვლება. ადამიანს ახასიათებს აზროვნება, გრძნობა და ნება სურვილი და სამივე სფეროს ახლებურად უნდა მოკიდოთ ხელი, ამბობს ის. თითქოს მსგავსად უყურებს სამყაროს ვოლფგანგ მაიკ ცელინგერი, ავსტრიელი აიჰუასკა შამანი, რომელსაც ამ სულიერი სტატუსის მიღებისას ბლეკ იგლი, შავი არწივი ეწოდა. ის ვენაში მუშაობს, როგორც თვითონ გვიამბო, რასაც აკეთებს, როგორც ადამიანების ეხმარება და მკურნალობს, კანონიერია. სასამართლოს ძალით მოპოვებული უფლება, გითხრა მან. აიჰუასკა შამანის განმარტებით სულიერი და სამკურნალო ცერემონია, რომელიც ადამიანებს მათი საკუთარი შინაგან სამყაროსკენ მიანიშნებს. როგორც შამანმა გვიამბო, გარდა ცნობილი დაავადებების მკურნალობისა, აიჰუასკა წარმატებულია ნარკოტიკული ნივთიერებების თუ ალკოჰოლის მიჩვევის მკურნალობის სფეროშიც. ვოლფგანგ მაიკ ცელინგერი, ასე ვთქვათ, ავსტრიის სახელმწიფოს მიერ აღიარებული შამანი, განგვემარტავს, რომ მედიის მიერ გავრცელებულ ცნობებს სამყაროს აღსასრულის შესახებ მხოლოდ სენსაციის მოხდენა აქვს მიზნად.
ის რომ 2012 წლის 21 დეკემბერს მთავრდება 5000-სლოვანი წელთაღრიცხვა, ეს მართალია. ჩვენ დიდი ხანია ვამჩნევთ, რომ დრო ინტენსიური გახდა. ესაცია ცხოვრების ყველა სფეროში. ამას თითქმის ყველა ამჩნევს თავის საქმიანობაში, პირად ცხოვრებაში, სულიერ ცხოვრებაში, ცნობიერ ცხოვრებასა და მათ შორის, ვინ ზედაპირულად არსებობს, უფსკრული გაიზარდა.
შამანის შეხედულებას თავისებურად განმარტავს ვოლფგანგ ჰელდი, რომელიც აზუსტებს ვითარებას.
Es wird nicht am 21. Dezember geschehen.
უზარ დეკემბერს არაფერი მოხდება. ეს არ არის განსაკუთრებული თარიღი. რაც ამ წლებში ხდებოდა, დაწყებული ევროპის საფინანსო კრიზისით და დასრულებული კლიმატის საკითხით, გვიჩვენებს, რომ სამყარო, როგორც მას ჩვენ ვიცნობთ, ვერ გააგრძელებს არსებობას. შემოტრიალება, შემობრუნება უნდა მოხდეს, ფაქტი ესაა. ამიტომ ვამბობ, ბევრი ამჯობინებს სამყაროს ახსასრულის თეორიებზე მხოლოდ ფიქრს, რადგან ასე შეუძლია უქმად იყოს, მხოლოდ დაელოდოს, მაგრამ დროის მოთხოვნა ისაა, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. ახალი სამყარო ჩვენ უნდა შევქმნათ.
Wir selbst eine neue Welt zustande bringen müssen.
Da ახლა კლავს სიტყვას მივცემ აიჰუასკა შამანს, რომელიც თავის შეხედულებას ასე გვიყალიბებს.
სულერთია ამ წინასწარმეტყველებებზე ბევრს ილაპარაკებენ თუ არა. სულერთია რომელ წინასწარმეტყველებას დაიჯერებენ? წმინდა წერილისას თუ სხვას? მე არ მჯერა სამყაროს ახსასრულისა. რისიც მართლა მჯერა და ამას სულ უფრო უკეთ ხედავთ. ესაა ის თუ რა სიძლიერით იცვლება ენერგიები, ძალები და ადამიანი, რომელიც თავის ცხოვრებაში სულიერებას, ხელს, სულს და სამშვინელს მართლაც ჩართავს, შეიძლება ამ ცვლილებას ბევრად უფრო იოლად დაუღოს ალღო. ის შეიძლება გაიგოს, როგორ იცხოვროს შეცვლილ მომავალში. ვინც ხვაგზით წავა, უფრო ზედაპირული გახდება და ამ ცვლილებებს თავის გარშემო საერთოდ ვერ აღიქვამს.
ვალპურგა ქვია სახელად ჩვენს შემდეგ რესპონდენტს, რომელიც აღიარებული კუდიანია. ეს სახელი უარყოფით ემოციასთან არის დაკავშირებული, გავთვითცნობიერებელი ადამიანები კუდიანებს ნეგატიურად აღიქვამენ, არადა საქმე მარტივადაა, კუდიანების შეარქვეს შუა საუკუნეებში განსაკუთრებული უნარების მქონე ქალებს, რომლებიც ბუნების ძალებთან ახლო კონტაქტში არიან. სხვათა შორის, კათოლიკურმა ეკლესიამ აღიარა შეცდომა კუდიანების დევნის სახით. ვალპურგა კუდიანი ფაიალა ამბობს, რომ ის არ წარმოადგენს კუდიანის გავრცელებულ სტერეოტიპს. მისთვის კუდიანი ბუნებასთან დაკავშირებული ქალია, რომელიც პატივს სცემს ძველ ცოდნას, ძველ ფესვებს, რომლებიც წინაპრების მიერ იქნა დღევანდლამდე მოტანილი. როგორ ეხმარება ის ადამიანებს 21 დეკემბრის მოლოდინში და მის მერე?
მე ეხმარები ადამიანებს იცხოვრონ საკუთარი ჭეშმარიტებით, მოცებნონ საკუთარი შინაგანი გზა. სერიოზულად აღიქვან ის, რაც მათში თვლემს. ცხოვრებაში ხომ ასეა, რომ ადამიანები იმას აკეთებენ, რაც მათი არ არის, რასაც თვითონელიან, მათგან საზოგადოება მოელის ან სამსახური მოითხოვს. ამ ყველაფრისგან ადამიანი არ არის ბედნიერი და უარეს შემთხვევაში ავადაც შეიძლება გახდეს, როგორც ფიზიკურად, ისე მშვენიერად. და რაც უფრო მეტად ეცებენ ადამიანები თავიანთ გზას, მიაქნებენ სიმშვიდეს, დაუახლოვდებიან ბუნებას და ნაკლებად იქნებიან დასხლებული ინტერნეტით, ტელევიზიით და მსგავსით, ისინი ამ შინაგან გზას პოულობენ კიდეც. ადამიანები ხშირად საკუთარი თავისგან, საკუთარი სიცოცხლო ნაპერწკლისგან, ცხოვრების საკუთარი სიხარულისგან არიან დაშორებული. და ეს ყველა შემთხვევაში ინდივიდუალურია. ამისთვის საერთო რეცეპტი არ არსებობს.
დაბასოსმენელებო, ეს იყო ოფიციალურად კუდიანად აღიარებული ქალი, ვალპურგა ვენაში მოქმედი მკურნალი. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს სამყაროს, ასე ვთქვათ, მომავალი აღსასრული იყო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც დასრულდა. ამით პრაღის სტუდიიდან მას ოპროპერ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე. ნახვამდის.